Milovaní, prajem vám, aby ste sa mali tak dobre a že by ste boli tak zdraví, ako dobre sama vaša duša. Ja viem, že už som tu možno niekoľkokrát použil, aby požičal si ten pozdrav, ktorý je zaznamenaný v 3. epištole Jánovej. Ale vždycky uvažujem nad tým, ako sa má moja duša. Pretože za to, ako sa má moja duša, som tak trošku zodpovedný ja. A myslím si, že v tej oblasti duchovnej je dosť dôležité, aby sa naša duša mala dobre. A je to o našej zodpovednosti. Premýšľal som o tom, čím by som vás dokázal povzbudiť pri tejto vzácnej chvíli. A priznám sa, že je to niečo, čo už som z tohto miesta, na tomto mieste hovoril. Tak mi to odpuste, keď si to budete dobre pamätať. Myslím si, že je to potrebné, aby sme sa v niektorých veciach vracali postupne a opakovali si to, aby sme to dokázali v našich životoch používať. Prosím, otvorme si Božie slovo, ktoré je zaznamenané v Markovom evanjeliu, takže evanjelium podľa Marka, 14. kapitolu. Evanjelium podľa Marka, 14. kapitola. A v mene pánovom prečítam od toho 22. verša. A keď jedli, vzal Ježiš chlieb, a keď bol dobrorečil, lámal a dával im a povedal: Vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich a poďakujúc dal im a pili z neho všetci. A povedal im: Toto je moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých. Zatiaľ toľko z Božieho slova. Je to udalosť, ktorú zaznamenali všetky tri synoptické evanjelia, Matúš, Marek a Lukáš. A je to udalosť, ktorá sa odohrávala pred tým veľkým sviatkom v izraelskom národe, Pesach alebo Pascha, kedy si izraelský národ pripomínal tú vzácnú vec, tú vzácnú udalosť, ktorá sa stala niekedy v minulosti, kedy národ izraelský zvláštnym spôsobom bol vyvedený a vyslobodený z toho otroctva, ktorom žil v Egypte. A vzácne a zvláštne je to aj v tom, že pán Ježiš poslal predtým tých učeníkov, aby mu pripravili. Tá miestnosť vlastne bola pripravená, pretože na to bolo už určené aj miesto, aj človek, ktorý to pripravil. Keď sme si prečítali v súvislosti tie verše predtým, aj v tých iných evanjeliách, tak by sme to zistili. Ale zvláštne to bolo v tom, že vlastne de facto tu ako keby končila jedna etapa niečoho a pán Ježiš, etapa, ktorá a udalosť, ktorá bola ako keby predobrazom toho, čo sa malo stať a čo už veľmi blízko bolo, aby sa to naplnilo. A pán Ježiš vlastne tu týmto vzácnym spôsobom, lámaním chleba a pitím z kalicha, otvára novú etapu. A nielen pre Izrael, ale aj pre pohanov. A my dnes vlastne žijeme v takej zvláštnej dobe. Ja sa prikláňam k tomu a hovorím, že žijeme v dobe očakávania. Tí, ktorí patria do cirkvi pána Ježiša, tak musia žiť v očakávaní. Ja verím, že to tomu tak je. Že väčšina z nás, ako sme tu, tak čakáme ten slávny príchod pána Ježiša, že sa na to tešíme. Pretože sa blíži ten deň, jak hovorí písateľ epištole Židom v tej 10. kapitole, v tom 25. verši. Očakávame slávny príchod Pána Ježiša pre svoju cirkev, pre nás, tí, ktorí do nej patríme, ktoré sme sa vďaka Božej milosti smeli do nej narodiť. Tak lámanie chleba, pamiatka Pánova, tým vlastne plníme prianie alebo prikázanie Pána Ježiša, ktoré nám zanechal, keď sa schádzame ku stolu, na ktorom je chlieb a kalich s vínom. A nie evangelisti, ale apoštol Pavel nám pripomína, že týmto spôsobom vlastne zvestujeme smrť Pána Ježiša. Ale takisto aj to veľké víťazstvo nad hriechom, nad satanom, nad smrťou. A to zvestujeme svetu, jeden druhému, zvestujeme tým, ktorí nás pozorujú, ale zvestujeme to aj anielom, aj démonom. Že Pán Ježiš raz prišiel, že tu žil, že tu trpel, že krvácal a takisto aj zomrel. Ale takisto aj vstal z mŕtvych a žije. A znovu príde. Preto tá doba očakávania. A tak verím, že tento čas, ktorý tu trávime, že to nie je o tom, že sme si prišli porozprávať o tých svojich starostiach, o tých svojich problémoch, ktoré my určite v každodennom bežnom živote prechádzame a možno ich máme dosť, ale že to nie je stredom, to naše ego dnešného dňa, ale že stredobodom našej pozornosti túto chvíľu, dnešný deň, je Pán Ježiš Kristus. A my vlastne tým pôsobíme Bohu radosť a potešenie z toho, že sa podieláme na Pánovi Ježišovi Kristovi, že sa podieláme na tom, o ktorom on, Boh, povedal, že má v ňom záľubu. On o ňom povedal, toto je môj milovaný syn, alebo ty si môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. Tak myslel som na to, čo keď je tu niekto, ktorý tieto veci nepozná, ako on sa na to pozerá, čo mu to hovorí, čo mu to pripomína, ako to môže pozorovať. Pripomenul som si situáciu, ktorú si dobre pamätám zo svojho detstva, kedy my sme chodievali do zhromaždenia od mala, nás rodičia vodili po zvuk Božieho slova a prišlo nám to úplne normálne, že sa tieto veci dejú v zhromaždení. A možno sme si menej všímali, až pokiaľ neprišiel bratranec jedného z nás, ktorý prvýkrát bol na zhromaždení na pamiatke Pánovej. A ten mal veľa otázok na nás. Tak sa spýtal, čo sa to tam vlastne dialo. Povedzte mi, čo sa to dialo. Som mal možno 12 rokov, viete, také otázky ma prekvapili, nikdy som sa predtým s tým nestretol. Prečo tam tie sestry mali pokrývky hlavy, však je leto, sú prázdniny, je teplo, aj tu pod Tatrami je teplo. Prečo mali pokrývky? A prečo ste mali jeden chlieb? To ste tu tak chudobní, že jeden chlieb máte? A prečo ste mali jeden kalich s vínom? Viete, tak možno sa to zdá tak trošku úsmevné dnes, ale mňa to vtedy ako chlapca prekvapilo a pamätám si to až do dnes. A možno sme ani nevedeli dosť dobre v tom detskom veku na tieto veci, na tieto otázky odpovedať. Viete, na stole pred nami také jednoduché veci, chlieb a kalich. Kalich s vínom. Dva symboly, znak tela Pána Ježiša Krista a znak jeho krvi. Jeden chlieb a jeden kalich s vínom. Jednoduchým spôsobom, jednoduchým činom rozlomenia, lámania, potom jedenia z chleba, potom podávania si kalicha a pitia z neho, tak vlastne radosne a vďačne poslucháme ten jednoduchý príkaz nám zanechaný, to činite na moju pamiatku, tak jak povedal Pán Ježiš Kristus. A zvestujeme jeho smrť až dokedy? Až dokiaľ nepríde. Jednoduché symboly a predsa majú tak hlboký význam. A tak keď my ľudia sme schopní veľa vecí pozorovať, súdiť a uvažovať nad nimi, keď pozorujeme stvorenie, prírodu okolo nás, tak sme mnohokrát uchvátení tým, ako je to dobré, utvorené, ako to všetko funguje a poznávame to len z čiastky, aká to je zvláštna Božia moc, rozumnosť, umnosť. Ale ako to muselo byť vtedy, keď v tej vrchnej dvorane sa zhromaždili tí 12 spolu s Pánom Ježišom, kedy oni možno ani si to neuvedomovali, jak mohli pozorovať jeho vnútro, jeho srdce, srdce Pána Ježiša. Tak prečo jeden chlieb a jeden kalich? Pokiaľ by sme skúmali, ako to prebieha v rôznych tých kresťanských spoločenstvách, v tých denomináciách, tak by sme zistili, že sú tam odlišnosti. Že niekde existuje množstvo oplátok a jeden kalich, a to kalich len pre jedného človeka. Niekde je to tak, že je množstvo oplátok a aj množstvo kalíškov alebo kalichov. A mohli by sme tak postupne si pripomenúť aj ďalšie veci, ak to prebieha, alebo možno neprebieha. Tak je tu otázka, čo je teraz správne. Hľadáme odpoveď? A kde ju hľadáme? Kde nájdeme? Kde môžeme nájsť odpoveď? Nájdeme ju v Božom slove? Nájdeme ju v starom či v novom zákone? Ako to máme vlastne robiť? Ako, čo máme vlastne zachovávať? Ako to máme činiť? Tak pre seba som prijal také tri dôkazy o tom, že to má byť o jednom chlebe a o jednom kalichu. A keď hľadáme dôkazy v Božom slove, tak hľadáme príklad. A ten jeden príklad sme si čítali z toho Evanjelia Markovho a tak podobne, ako keby jedným hlasom a rovnakým jazykom, ktorý bol usmerňovaný samozrejme Svätým Duchom, napísali tie tri evangelia veľmi podobné slova. Pán Ježiš vzal chlieb, kalich, poďakujúc za ne, rozdával, lámal, rozdával, podával všetkým učeníkom. A podľa týchto záznamov, ktoré sú v evangeliách, je nepopierateľné, že ide o jeden chlieb a o jeden kalich. Tak to je vzor pre tých, ktorí sme oddaní tomu autentickému novozákonnému podaniu a uplatňovaniu. Potom ďalšie podrobnosti okolo toho sa objavujú v tej prvej epištole Korinťanom v 11. kapitole. Ale ten prvotný záznam v tých evanjeliách je rozhodujúci, ako keby to bol a mal by byť pre nás vzor, normatívny vzor. Ten druhý dôkaz je z učenia, ktorého potom je to pravidlo. Tá podstatná časť je napísaná a bola zverená apoštolovi Pavlovi. On hovorí s tou autoritou, ktorá mu bola zverená, o chlebe a o kalichu. Kto mu to zjavil? Od koho to mal? Od ľudí? Od nejakých náboženských učiteľov? Mal to priamo od Božieho syna, od Pána Ježiša Krista. A keď hovorí o chlebe a o kalichu, tak vždy hovorí v jednotnom čísle. Vo všetkých prekladoch v jednotnom čísle. Nie je to o chleboch, nie je to o kalichoch, o kalíškoch, o oplatkách, ale je to o chlebe a o kalichu. A pretože tá výzva, ktorá tam je, to činte, je tak jasná, preto nie je možné podrobnosti o pamiatke pánovej si prispôsobovať podľa toho, kto, aký má chuť a aké má poznanie, alebo aký má nejaký úmysel a vymysel. Je to vážna otázka a je to otázka o podriadenosti písmu, Božiemu slovu. Ten tretí dôkaz duchovného významu, princíp, je ten, že keby sme pozerali do Starého zákona, tak by sme sa dočítali o hektolitroch krve obetných zvierat, ktoré tiekli, vytiekli ako obeť Bohu. To boli obete, ktoré sa konali podľa nejakého nariadenia, ktoré takisto skrze Mojžiša už zanechal Pán Boh. A predsa sa dočítame v Božom slove, že v týchto obetiach starozákonných sám Boh nechá zaznamenať, že v nich nemá záľubu. Oni nestačili na to, aby očistili hriechy človeka. Oni stačili možno na to, aby prikryli hriech človeka. Takže v tom porovnávaní s tou obeťou, ktorú raz doniesol Pán Ježiš Kristus, o ktorej by sme mohli čítať aj v tej 10. kapitole Epištoly Židom, sa tieto starozákonné obete javia ako veľmi nedokonalé a nedostatočné. Oni nikdy nemôžu odstrániť hriech. Takže jediným skutkom jeden muž v jednom tele doniesol navždy, raz navždy platnú obeť Bohu. Jeden chlieb je tá hovoriaca pamiatka a ukazuje nám na tú jedinečnú majestátnosť jedného daru milosti. A podobne takisto aj kalich, jedinečný krásny obraz toho jedinečného činu, ktorý sa dobrovoľne podujal a učinil Pán Ježiš Kristus na Golgote. Takže všetky tie rieky, tie hektolitre krvi starozákonných zvierat, ktoré sú spojené s tou pozemskou svetinou, sú už navždy ukončené. Oni už nikdy viac ich neuvidíme, ani nebudú vidieť v tej nebeskej svetiny, pretože všetko je jedinečné, dokonané, dovršené, zakončené tou jedinečnou obeťou Božieho baránka predzvedeného pred založením sveta, baránka Božieho, ktorým nebol nikto iný ako Boží syn, Pán Ježiš Kristus. Takže už žiadna ďalšia obeť nemôže byť a nebude viacej požadovaná na to, aby mohli byť očistené hriechy. Je to obeť Pána Ježiša Krista a jeho krv. Takže chlieb a kalich. Pripomienka o spojni, ktoré majú vlastne veriaci navzájom, jedni s druhými, v nikom inom ako v Pánovi Ježišovi, v tom skriesenom Pánovi Ježišovi Kristovi. Takže jediný dar jeho tela, jeho krvi utvoril ďalší jediný celok. A tým je cirkev. Jeho telo, telo Pána Ježiša, jeho nevesta. Takže chlieb a kalich pre nás, ktorí zabudáme, poukazujú na predivnú a jedinečnú osobu a dielo Pána Ježiša Krista. A toto musí mať tú prioritu, tú prednosť pri tom, keď sa takto schádzame v pamiatke Pánovej. Čas ubehol. Tak nech nám sám Pán Boh pomôže k tomu, aby sme takto s nerozdeleným srdcom videli v týchto obrazoch jedného chleba, jedného kalicha s vínom to jedno telo a jednu krv. A potom, jedine potom, dokážeme v pravde a vďačnosťou sa kláňať Bohu a byť vďačný za ten jeho nevysloviteľný dar, ktorý sa nedá vyrozprávať. Amen.